o'zi bu ekstremizmga qarshi boshqarma bor, ichki ishlar vazirligida va hamma bo'limlarida, shahar, tuman, viloyat bo'limlari bor. O'sha diniy e'tiqod deganlar, diniy motivlar bilan nimalarni hammasini asosan ular ishlashardi. Ya'ni ular hibsgarlarda, tergov ishlarida harakat qilishardi. Umuman ular bilan eskidan bu o'zi bo'lgan, u markazni o'zi agar tutadigan bo'lsa, o'sha bir necha yil oldidan tutsa bo'lardi.
Yo, bu juda yaxshi, bu to'g'ri nima bor. Nimagaki bularni ichida bilasizmi, ko'pchilik emas, man aytgan bo'lardim, deydi kamdan kam o'sha terrorizm, o'sha ekstremizmga moyil narsalar bor. Lekin hammasi emas, bir qismini aytsam bo'ladi. Ko'pchiligi ko'p bo'lsinga deb olib ketilgan, ularni isbotlari, isbot dalillar bo'lmagan ularni aybiga, lekin baribir shu hamma qatori katta muddat qamoqga bu qilib ketgan bular hammasi.
Ozod etilganlar o'sha ro'yxatida turganlar soni shunchalik ko'p. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Endi mana hozir taxminiy mo'ljallarimiz bo'yicha mandagi bor hujjatlarni agar hammasini ko'tarib ko'rsa, 13 mingdan ko'p mana shu diniy motivlar bilan qamalganlar umuman hammasi bo'lib, mana mana shu O'zbekiston qamoqlarida shu 13,5 mingdan sal ko'proq dindorlar shular qamoqda hozir o'tirishdi. Endi bu yerda hozir mana fikrimcha bular hozir hukumat har taraflama har xil yo'llarini kutib qilmoqchi shakli. Masalan, agar ularda o'sha davlat strukturalari bularni hammasini iloji boricha bir qismini ko'pchilikni chiqarsa, albatta bularga o'shanaqa markazlar kerak bo'ladi, nagaki ulushlar javobini o'shalar beradi. Ya'ni ular kuzatadi o'shalarni o'zini haligi har bir shahar yoki tuman yoki viloyat boshqarmalari o'sha yashash joyiga qarab ularni kuzatib, kerak bo'lsa masalan ularga yordam berib, mana shunaqa nimalarni qilish kerak. Nagaki bular xavf bo'lishi mumkin, albatta ekstremizm, bu diniy ekstremizm bu xavf bo'ladi. Ammo lekin bu mana shaxsiy fikrim bo'yicha bularni bir yaxshi niyatda bo'lgan bo'lish kerak. Nagaki bularni soni juda ko'payib ketdi.
Demak, bu o'sha kutilayotgan amnistiya bilan ham bog'liq bo'lishi mumkinmi?
Ha, bo'lishi mumkin. Endi bilasizmi, mana mana shu amnistiya bilan mana nimani qildi, mana o'sha o'tgan yillardagi amnistiyadan farqi yo'q. Man o'ylaymanki, shu diniy motivlar bilan yotganlarning soni juda ham ko'p bo'lgani uchun iloji boricha ko'pini ozod qilib yuborgani yaxshi bo'lardi. Ozod qilib ularni mayli kuzatsin, bu to'g'ri. Bularga o'sha yaxshi sharoit yaratib berish kerak. Mana o'sha diniy boshida yig'ilgan bir nima deydi tushunmovchiliklarni bular shuni oladigan qilib tarbiyaviy ishlar deymiz, mana shu narsa bo'lishi kerak. Qamoqdan ko'ra ular ozodda o'zini qarindosh urug'lari bilan, o'zlarini farzandlari bilan yashagani yaxshi bo'lardi. Nagaki bu hozir yildan yilga bu ko'payib boraversa, bu hozir byudjetni bilasizmi, juda katta pul ketib qolyaptida. Bularni masalan o'sha koloniyada ushlab turishini o'zi milliard nima pul, sum puli, davlatni puli ketyapti, byudjet pullari.
Surat aka, siz aytingiz 13,5 mingta taxminan bu o'sha diniy motivlar bilan qamalganlar. Jami qamoqdagilar soni aniq bir raqamlari bormi hozirgi kunda O'zbekistonda?
Endi umuman hammasini bu davlat ichki qachon ko'rsatgan, bu mani shaxsiy fikrim bo'yicha 80 mingdan 100 minggacha bo'lishi kerak taxminan.
Undan chiqdi, agar 13 ming hozirgi kunda diniy motivlar bilan o'tirganlar bo'lsa, demak chiqqanlar undan bir necha barobar ko'proq bo'ladida. Chiqib uch o'tda turganlar soni deyman.
Ha, bilasizmi, masalan bularni ichida masalan rostdan ham katta jinoyat qilganlar, masalan odam o'ldirgan yoki o'g'irlik yoki boshqa sohadagi mana shu jinoyatlar, jinoyatlarni jinoyatchilarni chiqarish sag'al mushkul. Nagaki har yil biz kuzatamiz, amnistiya qilgandan keyin har xil viloyatda, mana shu tuman shaharlarda o'sha jinoyatlar ko'paya boshlaydi, ko'payib boradi. shu jinoyat. Negaki birinchidan ular chiqadi, aslida ularni o'zi reabilitatsiya punktlari bor, lekin har qanaqa o'sha punktlar ham ularga ish topa bermaydi. Ish topolmagandan keyin bu o'sha o'g'li o'sha razboy nimalari bilan og'ir nima jinoyatlar bilan qamalgan, bular yana o'sha ishga o'tib ketgan hollari bor. O'shaning uchun bular hozir mana shu o'sha markazda tuzilganmi deng, bulardan bular baribir unaqa o'g'illik unaqa bormaydi, bular mana shu faqat diniy ekstremizm nimasi bo'ladi. O'shaning uchun bularni ajratib olish kerak ulardan. Masalan, odam o'ldirish hollari mana shu amnistiyadan keyin O'zbekistonda sag'alga ko'paya boshlaydi, yoki o'sha o'g'illik uylarni talon-taroj qilish, ko'chada deymizmi haligi talon-taroj deydilar va hokazo, ana shular ko'payib boradi. Bundan aholi juda cho'chib qoladi. Har amnistiya paytida o'zi statistika ham beradi, gohida davlat bermaydi bu statistikani, bu bizga yetib keladi bu narsalar, har xil jinoyatlar sodir qiladi butun O'zbekiston ichida.
Demak, faqat qolyapti shu haqiqatdan profilaktikani kuchaytirish va ish bilan ta'minlash bu odamlarni mana shu jinoiy yo'lga qaytmasligi.
Mana masha masha to'la to'kis qila olmayapti ish bilan ta'minlash. Endi o'zingizga xabaringiz bor, endi mana ish yo'qligidan ko'pchiligi boshqa davlatlarga chiqib ketgan, o'sha yerdan shu pul yuborib o'sha yerdagi bolalari yoki yaqinlariga yuborib mashinalarni boqib turadi. Endi u qamoqdan chiqqanda endi kim ishga olgisi keladi? Qaysi tadbirkor yoki deymiz fermer yoki boshqa nimalar? Endi ular ham o'ylaydiku, bular qamalib chiqqan ertaga yana bir ishga olishib qo'ysa, yana menga yomon bo'ladi deb qo'rqadi ishga olishni.